Timotei ka jala nyinga nyung ka gbanzi ye nyane akpade no eweyo ta kpode ele yodne ezinya jayo pa evibie ezinya nyemayo pa ro hala akpade ya ezinyiro nayo ne aseya ezinye yayo ta wenil mazak de kede pada no yo tulila mbabe ven no yupemyo here ele ye lilu no ewene bie ya sei nayo Pueze mba echali nikbeliko mbubu munaze bala po houda nyimayo. Pudabuzi, mba abdal naze pochone ba nyimayo. Ezi baba gochone uboyoyo. Mbubu yoyo, mbu gedin neso. Lili wii ewe erikikpimne evenu noize echone eyoyo. Eda eso liu, ne ewa izewyo, ne etendi wusinidu. Ele wii elewe elaki yimyimyo, pa ewe wizuyo, edemzebo. Mbobu ezi nheiwe, ne noyo edana ezotna tu, ne ewa anwe. Ye noyo e chonne enyimayo, gozu gozu emomo ehauda enyimayoyo, powuloze elo lidangu ewone kristo yoyo. Weyi eveyni lidaw kristo yoyo, ele nyagile iwewe. Puchoba ma lelu noye here lelu tudaka yodale, pueze ewe ne benze ninwa ne hiu nebukbabre. Pue roze, Pekenu weyi e wale abalukuru mkongyo. Puwe roze eya eleze ea sereze e jone ebi yodew. Ne emu mbabu wuko e deyo jamye. Ne eko osonyima nangbanze lim. Ne esene kunyondena. Ne e siye sene mbubu wedew yo pedenga pay. Ele, ta malila mbapa dakpade yo pahla. Mbubu yoyo, alo atundo mbubu luwe yo. Piyase obane kristo be kudayo. Blackwe lose para anualo. Plabumboyo. Pazotom. Mbubioyo. Peyebumbu bajaldoze balakio. Pa badadas waloyo. Pabusu fendina. Panan res dajo. Person brike. Ele babusu ro kokoreyara. Ne paro bonosi lela domda. Ne poyo do dom dupu damunas boyo deo. Puyo miluese para anualo. Ne palu libia. Ne pochone beresio, ne pada ha guindina ware, ne poyo de tom ezato. Mbubu yo lila mba, pada anabe demyebu osonmo, ne pateng satanway. Ye lila ewe kristo du halinyunu noy liridayo, pueze esenwe, eda ibnwe yesu mbe. Pere diribuzo disen lila mba pevenu noyo. Yesu mbe da susa mba pojone engbe da nyimayo jamiyo. Pueze bane nuwe sing. Gozu gozu mbaba nyake bana. Ne behe yu eya esodom. Ne pawo lo duyo. Mbubu yoyo. Bama esodom da kaya daze.
No weyi emak meleyo. Pa hoko enoze eda to.
Bama waru roze.
Pumuna ze pehe tumlaro edumiye yo.
Ye noye egwe yesu mbe da soso noye yo erikeze elabu yoyo. Ta nene. Pueze nne asere dina nale ya naduzu nos daane buchondisi. Kalemba balake guwe kimyo eya azama da, noso ndu palela. Mehe yung eso ne Kristo Yesu, ne eso lizi ediya ambayo pe esinda kpaize ndo domdu tiyo jamye. Ta chonu noyo ese yo yim, ta la nabuyo esemye yo. Ta kpedesi, se ndenu noyo yo nisi. Mbubyo yo, ye elabuguwe kim nabuyo yo. Pwe eze ndine eyoyo. Puyole, we chiri chiri mbo. Pa mbo, ta adasi nyon lukbadarike. Ele nyon solo mpazi. Mbo biyoyo, ngwenu lutu gudong. Na pe lazo ngwo. Pa chazo eyale la mazo. Na pucho bana baguwe kim. Pukazi le lale. Pedengwe mazo na pucho bana banyimbo. Mbo ro buwe. Pana ro tumake bana kang. Pa badana na ayek bagbayo. Awa mesade tambo.